Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün Bulutonun partiyası yeni liderini seçəcək. Ağ Ev deyir ki, Bin Ladenin mesajı İraqda vəziyyətin yaxşılaşdığını göstərir. İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb. Bugün Səddam Hüseynin edamından bir il keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Pakistanın qətli yetirilmiş müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun doğma şəhəri Nauderu'da mindən çox adamın iştirakı ilə nümayiş keçirilir. Bhutto'nun Xalq Partiyası isə bugün liderin kim olacağı və parlament seçkisində iştirak edib etməmə haqqında qərar verəcək. Parlament seçkisi yanvarın 8-i olacaq. Nauderu'da keçirilən görüşdə həmçinin Bhutto'nun partiyasının gələcəyi haqqında vəsiyyəti oxunacaq. Seçkiyə gəlincə isə keçmiş baş nazir Nəvaz Şərifin müxalifət partiyası artıq seçkiləri boykot edəcəyini bildirib və Bhutto'nun partiyasını da buna çağırıb. Müxalifət lideri Benazir Bhutto dekabrın 27-si mitingdə qətli yetirilib. Onun ölümü ölkədə həyəcan dalğası yaratmışdı və 40 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Həmçinin 6 milyon dollar məbləğində ziyan dəymişdi. Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf Bhutto'nun qətlindən sonra ölkəni bürüyən qarşılığın qarşısını almaq üçün təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirmə əmri verib. Bu arada, bugün Pakistanda 2 nəfər bomba partlaması nəticəsində həlak olub. Hadisə Punjab əyalətində olub. Hökumətin dediyinə görə, həlak olanlar intiharçı terrorçular imiş və özləri ilə partlayıcı gəzdirirlərmiş. Lakin onların gəzdirdikləri partlayıcı vaxtından əvvəl partlayıb. Polisin ehtimalına görə onların hədəfi keçmiş Dini İşlər Naziri Məhəmməd Eyazülhaq ola bilərdi. Ağ Ev deyir ki, Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin mesajı İraqda vəziyyətin yaxşılaşmasını və ABŞ-ın başçılıq etdiyi hərbi qüvvələrin ölkə üçün vacib olduğunu göstərir. Ağ Evin sözcüsü Tony Prato deyib ki, Bin Ladenin audio yazısı onu göstərir ki, Bin Laden İraqların demokratik azadlıqlarını boğmaq istəyir. Bin Laden dünən yayılan audio yazısında müsəlmanları arxasında Amerika olan İraq hökumətini dəstəkləməməyə çağırıb və ABŞ-ı İraq neftini nəzarətdə saxlamaqda ittiham edib. İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb. İran hökumətinin verdiyi məlumata görə 360 megavatlıq nüvə reaktoru ölkənin cənub-qərbindəki Darhovin şəhərində tikiləcək. Reaktorun tikintisini İran mütəxəssisləri aparacaq, ancaq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti ilə. Quraşdırma işlərinin 4 ya 5 ilə başa çatacağı gözlənilir. Hazırda İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının işə salınmasına hazırlıq gedir. Bu stansiyanın tikilməsində Rusiya da iştirak edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. Talibanın əsas komandirlərindən biri Mənsur Dəbula İslamçı qrupdan kənarlaşdırılıb. Lakin komandir özü deyir ki, onun kənarlaşdırılması qəsdən hazırlanıb və Taliban lideri Molla Ömər tərəfindən təsdiqlənməyib. Talibanın sözcüsü Zabulla Mücahid dünən deyib ki, Mənsur Dəbula əmrə tabi olmadığına görə və Taliban qaydalarına zidd hərəkət etdiyinə görə qrupdan çıxarılıb. Mücahid başqa məlumat verməyib. Dəbulanın sözcüsü Mubulla Məcahir isə deyib ki, Dəbula qovulma əmrini qəbul etmir və bunu qəsdən düşünülmüş addım hesab edir. Bu arada verilən məlumata görə taliblər Əfqanistanda özəl təhlükəsizlik şirkətini Qrantamöyüddən ateşə tutublar. Şirkətin 6 əməkdaşı və 2 polis həlak olub. Hadisə dünən Vardaq əyalətində baş verib, dünən həm də Helmand əyalətində yol kənarı bomba partlamasından 2 dinç sakin həlak olub. Misirdə İskəndəriyyə şəhərində uçmuş binanın qalığı altından yeni cəsədlər tapılıb. Bina bir həftə əvvəl uçub və 35 nəfərin ölümünə səbəb olub, yalnız 3 nəfər sağ çıxa bilib. Uçmuş binanın qalıqlarının təmizlənməsi işi artıq başa çatır. Hakimiyyətin verdiyi məlumata görə 12 mərtəbəli bina 25 il bundan əvvəl icazəsiz tikilibmiş. Və sonuncu xəbər. Bugün İraqın keçmiş rəhbəri Səddam Hüseynin edamından bir il keçir. O, İraqın xüsusi tribunalının hökmünə əsasən edam olunub. Tribunal onun insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham edib. Səddam Hüseynin edamına bir mənalı reaksiya olmadı əsasən mətbuatda onun edamının video yazısı yerləşdiriləndən sonra. O, Tikrit yaxınlığında doğma kəndində Əyəbcada dəfn olunub. Bu saat əsə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Oh,
Azadlıq Radiosunun eşidişdən sonra proqramı başladı. Efirdə 101.7 FM dalısında və Azadlıq Radiosu.az saytında bu proqramda növbəti qonağımızla biz söhbət edirik. Və yenidən bu 2007-ci ili nəzərdən keçirəcək, bu dəfə cəmiyyət baxımından. Hamı məlumdur ki, Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramında vaxt axırı Azərbaycan gələcəyi nədir? Silsiləsi çərçivəsi altında müxtəlif ziyalılarla Azərbaycanın ziyalıları ilə biz söhbət edirik və bu söhbətlər də problemlər nədən ibarət olduğunu, çıxış yolları haqda danışırıq. Ziyalılar İttifaqının sədri İldəniz Quliyev studiyamızdadır. İldəniz bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
İldəniz bəy, 2007-ci ili siz necə dəyərləndirərdiniz? Həm cəmiyyətinin vəziyyəti haqda, həm cəmiyyətdə başlayan proseslər prizmasından yanaşanda bu suala.
Ümumiyyətlə, bu suala cavab vermək, yəni geniş kontekstdən yanaşmaq lazımdır, mən belə başa düşürəm.
Bəli.
2007-ci ildə bizim bir çox uğurlarımızla təbii ki, utanc gətirən işlərimiz də oldu. Amma cəm halında inkar eləmək olmaz ki, biz inkişaf eləyirik. Ən əsas məsələ mənim fikrimcə... Biz çox zaman çalışmışıq ki, güclü hakimiyyət olsun. Əslində, effektli hakimiyyət qurmağa cəhd göstərməliyik. Yəni, həmi demokratik islahatlar baxımından, həmi vətəndaş quruculuğu cəmiyyəti quruculuğu baxımından, həmi demokratik islahatlar keçirmək baxımından bizə güclü hakimiyyətdən daha çox effektli hakimiyyət lazımdır. Bax, fikir verin, biz 2007-ci ili mən əgər belə obrazlı desək, körpülər ili adlandırardım. Özdə bu tikilən körpülərdən getmir söhbət. Biz ictimaiyyət, mütərəqqi fikirli insanlar, alnına, taleyinə ziyalı yazılmış insanlar artıq başa düşdülər ki, biz bir-birimiz arasında ucaltdığımız divarları söküb onun əvəzinə körpü tikməliyik. Və çox təsadüf idi ki, eyni zamanda elə həqiqi körpülər də dikildi. Bax, bu çox vacib məqamdır ki, biz insan ünsiyyətini əsas tutmalıyıq. Nətər ki, Egzüperinin sözü var, dünyada deyir, ən qiymətli şey insanın insana olan ünsiyyətidir. Bax, o ünsiyyət olsa, mənə elə gəlir ki, çox dəyişikliklər olar və inkişaf da daha sürətlə olar.
Mənfi çalalar siz hiss etdiniz mi 2007-ci ildə?
Mənfi çalalar bilirsiniz, ənənəvi rəylərdir bunlar. Yəni, biz iqtidar-müxalifət münasibətlərində arzu olunmayan yeni konfliktlərlə üzləşdik. Bu nədir? Yenə də iqtidar müxalifəti, müxalifət iqtidarı iki rəyində. Bu qabaqlar kino çəkirdilər, ağ-qara münasibəti düzgün deyil ki, kökündən düzgün deyil. Və mən həmişə deyirəm ki, çox güman ki, hər iki tərəfdə günah var. Əgər bir tərəfdə olsaydı, bu dartışmalar, çəkişmə, ədavət bu qədər uzanmazdı. Demək, hər iki tərəfdə var ki, günah bu qədər uzanır. Və bu, cəmiyyətin normal inkişafına mane olan amillərdən biridir. Biz artıq bir-birimiz haqqında, yəni müxalifət iqtidar haqqında, iqtidar müxalifət haqqında bir-birimiz haqqında danışmağı sona yetirib, bir-birimizlə danışmalıyıq. Ünsiyyət kəsməliyik. Mən hesab edirəm ki, o bayaq mənfi çalarlar dediyimiz şeylərdən biri də budur ki, ictimaiyyətdə təbii ki, bir mənalı qarşılanmır və bir disqarmoniya yaradır. Ondan başqa, neft gəlirlərinin şəffaf olmaması. Ondan başqa, biz dəfələrlə ölkə başçı səviyyəsində bütün dünyaya elan olunur ki, iqtisadi dirçəliş mərhələsini yaşayırıq. Burada bəlkə də bir həqiqət var, amma eyni zamanda biraz burada dekorasiya da var. Biz rayonlarda oluruq, insanlarla görüşürük. Əgər bu qədər deyilən qədər dirçəliş varsa, iqtisadi yüksəliş varsa, bəs bu qədər ehtiyac içində yaşayan insanlar hardandır? Yəni, gəlin, biz faktı, fakt kimi deyək, rəyi fakt əvəzi deməyək. Çünki hər hansı bir rəyi dəyişmək olar, faktı isə heç vaxt dəyişmək. Fakt ondan ibarətdir ki, bugün ehtiyac içində yaşayan insanlarımız kifayət qədərdir. çox şeylərdən danışmaq olar. Elə bir hadisəni yəqin ki, bu dünənki İsrailinki mətbuatda izlədiniz, bütün elektron kivlərində də biz Eldar Namazovla sırağa gün qurban payı paylamağa gedmişdik. Şəhid ailələrinə, qaçqınlara, böyük vətən müharibəsi əllərinə, Qarabağ əllərinə, yəni burada heç bir siyasi çalar yox idi. Sadəcə ictimai təşkilat kimi biz bir neçə təşkilat yığılıb, pul yığıb, bir neçə qoyun alıb onlara paylayırdıq. Və polis bunu bilirsiniz necə qarşıladı? Elə bir ki, Bin Laden'i, ən aşağısı Bin Laden tutulmuşdu. 100-100'ə qədər polis bizi mühasirəyə aldı, maşınlarımızı tutdular, gətirdilər. Nə olub? Ay, abalam, dedim ki, biz qurban payı paylayırıq, silah paylamırıq. Və bu işin hələ yarısı jurnalıydı. Bizi 40 dəqiqə saxlayandan sonra azad etdilər, ancaq bizim gətirdiyimiz qoyunları uğradılar. Həmən polislər, həmən qurban payını uğradılar. Bu nə deməkdir? Bu polisin təxribatıdır. Bu bizim Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı olan bir təpkidir, mənə elə gəlir. Bəlkə də subyektiv fikirdir. Bu heç arada görünmür, nə İslamda, nə heç bir şeyə sığmayan məsələdir ki, qurban payını polis həmən o acsız insanların əlindən, qaçqınlardan, vətən müharibəsi əlillərindən, o yaşlı insanların əlindən alıb uğurlasın. Bilirsiniz, çox-çox üzr istəyirəm dinləyicilərdən və sizdən bu misalı çəkməyə bilmərəm. Dünən sırağa gün nəyin şahidi olduq həmən hadisə ilə əlaqədar? Bir sümsük it çox bərkdən hürür, soruşurlar ki, nəyə hürürsən? Deyir, qorxuduram. Deyir, bəs quyruğu niyə buluyursan? Deyir ki, mən özümdə qorxuram. Bax, eyni ilə həmən hadisə oldu. Sonda polis dedi ki, biz sizi saxlamamışıq ki. Güya bizim maşınlara oturan polislər, bizi məcburən gətirən və yüzə qədər polisin ahatəsində bizi saxlayanlar bunlar deyildi. Birdən-birə yüzləri döndü. Yəni, həmən o quyruq bulamaq məsələsi.
İndi yaxşı, bu qlobal yanaşaq bu proseslərə. Deməli, hər hansı bir hadisəyə qeyri-adekvat bir reaksiyalar olur. Özür nəyə ki, bu sıra yönki hadisədə, ümumiyyətlə cəmiyyətdə belə proseslər baş verir. Yəni, nəsə baş verir və ona gözlənən reaksiya gözlənilən olmur. Yəni, qeyri-adekvat.
Qeyri-adekvat olur, bəli.
Və bunun necə qarşısını almaq?
Bilirsiniz, biz paradokslar ölkəsində, sınıq güzgülər ölkəsidir. Burada, demək, təbiətin qanuna uyğun olan çay üstdən yuxarı axa bilər və heç kimi təəccübləndirməz. Burada istedadsız, bacarıqsız adam vəzifə sahibi olar və bu normal qəbul olunur. Burada korrupsiya, rüşvət normal hal kimi az qala sayıla bilər. Və onun üçün biz paradokslar ölkəsi adlandırırıq. Bilirsiniz, biz çox zaman deyirik ki, Azərbaycanın inkişafına mani olan amillərdən biri də korrupsiyadır. Bəli, korrupsiya bir dəmiri kəsən pastdır. Cəmiyyəti kəsir. Onun gələcəyinə, inkişafına mani olur. Amma biz yadımızdan çıxarmamalıyıq ki, əlimizi, ürəyimizi üstünə qoyub desək və artıq bu heç kimdən də gizlindir ki, Azərbaycanda avtoritar üsul idarədir. Siyasi rejim avtoritar üsul idarədir. Avtoritar üsul idarənin isə iki ayağı olur. Əgər o bədəndirsə, onun iki ayağı olur. Biri korrupsiyadır, biri monopoliya. Demək, hər hansı birini sən onun islah eləsən, götürsən, o yıxılacaq. Demək, burada biz korrupsiya ilə mübarizə deyəndə yenə də dekorasiya məsələsi gəlir ortaya, imitasiya məsələsi gəlir. Biz korrupsiya ilə mübarizə üçün, monopoliyanı mübarizə üçün və vətəndaşlarımızın maddi, mənəvi yaşayışını artırmaq üçün mütləq, demək, bu siyasi formasiyanı dəyişməliyik. O da təbii ki, radikal, belə kəskin üsullarla yox, müdrüklüklə, ağılla və tarixdə belə elə keçmiş uzaq tariximiz olmayan, bu yaxınlarda Moldaviyada baş verdi. Həmən siyasi sistem dəyişikliyi hakimiyyətin başında dayanan insan, birinci insan, demək, qabağa düşdü və siyasi sistemi dəyişdi. Özü də yenə də oldu prezident.
Ki, nə olsun ki, Komünist Partiyasının rəhbərliyində Varonyandan söhbət gedir.
Bəli, bəli.
Xadam dinləyicilərə, Ziyalar İttifaqının rəhbəri Dəniz Quliyev studiyamızın qonağıdır. Azərbaycan gələcəyi nədir? Bu haqda ümumi söhbət danışır 2007-ci il nəticələrlə. Dəniz bəy, Belki siz deyirsiniz bu farmasiya değişilmelidir. Cemiyetten burada çok şey asıldı. Yoksa öyle değil mi? Cemiyet özü nece aparmalıdır?
Cemiyet tabii ki aktif aparmalıdır ve bu bugünkü pasivliğin günahını, sebebini ben ilk önce hakimiyetten daha çok demokratik düşergede görürüm. Demokratik düşerge ve siyasi partiyaların tam ekseriyeti o vaxtki demokrati uğrunda mübarizə aparmaq lazım idi. Onlar hakimiyyət uğrunda mübarizə apardılar. O vaxt ki, milli mənəvi əxlaqi dəyərlər sistemi qurmaq üçün mübarizə aparmaq lazım idi. Onlar hakimiyyət uğrunda mübarizə apardılar. Və unutdular ki, hakimiyyətə çatmaq üçün mən dediyim həmən pillələri qalxmalıydılar. Bu pillələri qalxmadıqlarına görə sürüşüb yıxıldılar. Və bunların sürüşüb yıxılmağı inamsızlıq yarattı. İnamsızlıq öz növbəsində əhalinin kütləvi pasivliyə gətirdi, çıxardı. Və bugün mən hesab edirəm ki, inamı qaytarmaq üçün gözəl, bəlaxətli çıxışlardan daha çox, daha ondan qabaq səmimi və ədalətli doğru söz danışmaq lazımdır. Bax, bugün cəmiyyəti yenidən dirçətmək və hər hansı bir öz taleyi üçün, öz gələcəyi üçün, mübarizəyə sövq eləmək üçün onu mütləq inamın qaytarmaq lazımdır. İnam da təmiz kişi sözüylə, səmimi, ləyaqətli, ədalətli sözlə qaytarmaq olar. Öz şəxsi nümunənlə qaytarmaq olar. Yoxsa sən özün yaxşı yaşayaraq həmişə, demək, əlində siqaret çəkən adamın ixtiyarı yoxdur siqaretin, demək, ziyanından mühasirə oxusun. Heç kim inanmaz ona. Sən onlarla olmalısan, sən onlardan olmalısan, onda sənə inanarlar. İnam da olmayandan sonra əlbəttə bu cür kütləvi pasivlik olacaq. Mən amma kifayət qədər mütərəqqi fikirli insanlar var ki, bir gün başa düşürlər ki, Azərbaycanın bir nömrəli problemi heç də Qarabağ, Dağlı Qarabağ problemi deyil. Bu, mənəviyyat problemidir. Azərbaycanda mənəviyyat aşınmasını heç kim inkar eləyə bilməz. Mənəviyyatın, əxlaqın günü-gündən aşınmasını görməyən kordur. Sadəcə kordur. Demək, biz ilk növbədə mənəviyyatımızı bugün qorumalıyıq. Bax, ondan başlanmalı.
Burada ziddiyyətli bir fikirlər var. Yəni, nəyə deyilir körlanıb və nəyə deyilir mənəviyyat? Çünki Avropa inteqrasiyası yolunda bir çox məsələlər Avropadan daxil olub cəmiyyətə. Və cəmiyyət də bir növ Avropada baş verənləri özünə qəbul etməyə başlayıb. Digər tərəfdən yanaşa bilərsiniz ki, həddini artıq tez qəbul ediblər. Hazır deyillər buna. Və bir növ Niyazi Mehdi deyir hər zaman ki, Azərbaycanın cəmiyyətin əsas problemi görməmişdi. Yəni bu bir növ sanki heç vaxt görməyiblər və dərhal bunu istəyirlər özlərində.
Burada biz, mən sizə aparatı eləyim. Mən bir qədər fərqli düşünürəm. Əgər bir Kaminskayın kitabı var idi, Vostok na Zapadı. Əgər yadınızdadırsa, gənc vaxtlarda oxuyurduq onu. Yəni, əslində qərb çox böyük mədəniyyətləri şərqdən əxs eləyib. Bu bir. İkinci, mənəviyyat tarixin ruhu adlandırılır. Üçüncü, İslam mədəniyyətinin özünün içində çox böyük demokratiya var. Biz onu inkar eləməklə heç nə qazanmırıq. Dördüncü isə, biz mədəni millət və mədəniyyətli millət anlayışını biz çaşdırmayaq. Biz, bəli, çox böyük mədəniyyətə malik olan bir xalqıq, millətik. Yəni, bizim mədəni irsimiz, dinimiz, dilimiz, tariximiz çox qədimdir. Amma bu heç də o demək deyil ki, bugün mədəni millətik biz. Mədəni millət olmaqla mədəniyyətli millət olmaq eyniləşdirmək olmaz. Bu mədəniyyət haqqında. O ki, qaldı mənəviyyat. Yəni, mən qərbə inteqrasiyanı heç də bir mənalı qarşılamıram. Yəni, daha doğrusu, qərbə, Avropa, inteqrasiya sözü deyən adamların tam əksəriyyəti bu sözün məğzini, mənasına varmırlar. Çünki Avropaya biz, Avropa istədiyi kimi maraqlı deyilik. Biz elə bilirik ki, Avropa istəyir ki, biz də onlar kimi geyinək, onlar kimi hərəkətlər eləyək və onlar dünya duyumunu qəbul eləyək, dünya görüşünü qəbul eləyək. Xeyr, biz Avropaya öz milli adət-ənənəmizlə, öz demək, tarixi keçmişimizlə və öz mental şuurumuzla maraqlıyıq. Bax, bunu anlamırlar. Bu çox adi bir həqiqətdir. biz özümüz kimi Avropaya inteqrasiya eləsək, onda Avropa da qazanacaq. Üstəlik biz də qazanacaq. Ay yox, hələ hurray deyib papağımızı atıb, nə bilim, cürbəcür kişinin kişininlə münasibətini əsas tutaraq, nə bilim, bu cür gedməz. Biz nə qədər təəssüf doğurucu olsa da, patriarxal qadağalar, qadağalarla yaşayan bir etnosuq biz. Əgər belə demək mümkünsə. Onun üçün onu da qırıb keçmək olmaz. Mən onun üçün sizə dedim ki, apanetliyə eləmək istədim bu fikirdə.
Bəs sizcə içdən bu mənəviyyatsızlığa yol açılmayıb mı? Yəni, yalnız idxaldan danışmayaq. Yəni, içdən bəlkə hansısa bir xoşa gəlməz prosesləri başlayır.
Bu çox maraqlı bir söhbətin mövzusudur, əzizim. Demək, elə bil ki, yüz illər əxlaq daşıyıcısı olan, mənəviyyat daşıyıcısı olan, böyük kiçik hörmət, öz mental şuurunda tarixə çox böyük əhmiyyət verən, demək, toplum bir neçə ilin içində elə bir hazır idi ki, tamam körransın. Bu proses xaricdən idxal olunur, eyni zamanda daxildən qaynaqlanır. Bunu inkar eləmək qeyri-mümkündür. Bəli, biz ona qarşı çıxmalıyıq və onun üçün mən indi elə yeri gəlmişkən sizə deyim ki, biz lap bu yaxınlarda mənəviyyat adlı bir təşkilat yaradırıq. Bu, Azərbaycan ziyalılarından əsasən ibarət olacaq. Bakı ətrafı kəndlərin mütərəqqi fikirli insanlarından, alimlərdən, din xadimlərindən və digər mütərəqqi insanlardan olacaq. Və bunun da əsas məqsədi mənəviyyatımızı hifz eləməyə çalışmaq olacaq. Demirəm ki, hifz eləyəcəyik. Amma cəhd elə. Sən cəhd elə. Nil Valentibus Aridum. O latınların bir sözü var. Sən cəhd elə... Ona mani olmuyor.
Neden kəndlərdən yeri gəlmişəyə soruşmaq istərdim? Mənəviyyat oradadır.
Yox, biz birinci inkar eləməyək ki, ad çox qalan, demək, adət-ənələrimiz kətdə daha qabarıq özünü biruzə verir. Nəinki şəhərdə, Bakının özü bugün elə böyük bir kəndə çevrilib. Bu da xüsusi bir söhbətin mövzusudur. Biraz biz yəqin ki, aralanırıq söhbət. Amma Bakı qabaq, süzgəç funksiyasını daşıyırdı. Yəni, bir 10% insan gəlirdi oxumağa, Bakıya və Bakıda o intellekt təmizlik süzgəcindən keçərək qarışıb və özü də olurdu növbəti süzgəcin bir demək bir hissəsi ki, gələnləri yeni gələnləri qəbul eləsin. Və elə oldu ki, indi 90% süzgəc yox, əksinə süzgəcdən keçməli olan toplumdur. Onun üçün aləm qarışdı. Demək, Bakı özü bu dəqiqə böyük bir əyalət kəndidir. Amma çox böyük, bir neçə milyonlu əyalət kəndi demək olar. Burada nə isə pozuldu. O nə isə, əlbəttə, xüsusi bir söhbətin mövzusunda, Allah qoysa bu barədə danışarıq, o nə isə də aydındır. Amma o pozulduğuna görə, biz deyirik Bakı və kəndlər. Bakı kəndləri demirik, Bakı və kəndlər. Yəni, belə deyək də, Azərbaycan toplumu, elə Azərbaycan xalqı üçün biz istərdik ki, bir mənəviyyat təşkilatı yaransın ki, o mənəviyyatın işığında, onun təmizliyində ondan keçərək biz təmizlənək, durulaq.
Sizcə, siz də indi qeyd etdiniz bu ifadəni, Azərbaycan xalqı. Nədən Azərbaycan milləti demirlər? Misal üçün, Türkiyədə Türk xalqı, milləti deyirlər. Türk xalqı demirlər. Amma Azərbaycanla, Azərbaycanlara bütün Azərbaycan xalqı deyirlər. Millət yox. Formalaşmayın bəyəm.
Bilirsiniz, mən bilən millət formalaşanda xalq olur.
Əksinə, xalq formalaşanda
millət olur. Ha? Yox, mən həmişə tərsinə fikirləşmişəm. Onun üçün əlbət düz de deməmişəm. Amma biz həqiqətən... mən həmişə yalancı millətçilikdən uzaq olmuşam və hesab eləmişəm ki, yalancı millətçilik doğrusu düşmənçilikdən daha bizə böyük zərbələr vura bilər. Ona baxmayaraq, amma biz Azərbaycanlılar həqiqətən böyük millətik, həqiqətən təmiz, ürəyi saf olan bir az da sadəlöf millətik. Yəni, bu sadəlövlük də o təmizlikdən, paklıqdan doğur. Və bu, mən istəməzdim ki, bilirsiniz, təbliğat elə şeydir ki, bəyək o içimizdən dedi, biz içimizdən və idxaldan danışdıq. Təbliğatda bir çimdik marqanısı görürsən ki, böyük bir suyun, çənin rəngini dəyişir. Təbliğat da elədir. Pisi də, yaxşısı da. Əsasən pis. Bir çimdik pis, böyük bir təmizliyi körüyə bilər. Onun üçün biz bundan özümüzü hifz eləməliyik və millətimizi. Və bundan sonra xalq deməyəcək, millət deyəcək.
Yaxşı, bu seçilənin ümumi sualına mən sizə verəyim. Azərbaycan gələcəyi nədir? İndi sadaladığınız bəzi məsələləri necə düzəltmək, ümumiyyət düzəltmək mümkündürmü?
Onun
Azərbaycan gələcəyi nədir?
Azərbaycanın gələcəyi, mən ilk addım mən onda görürəm ki, milli mənəvi əxlaqi dəyərlər sistemini yaratmağa cəhd eləməliyik. İkinci, heç şübhəsiz ki, biz demokratik islahatlar keçirməliyik. Sözdə yox, imitasiyada yox, həqiqi demokratik islahatlar keçirməliyik. Üçüncü, şəffaf, azad seçkilər keçirməliyik. Dördüncü, neftdən gələn gəlir hər bir adamın qismətinə düşən bir maddiyyat olmalıdır və şəffaf olmalıdır. Bilirsiniz, bu neftdən gələn gəlir də bir söhbətdir. Neft Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin daha doğrusu Tanrı tərəfindən ona verilmiş bir nemətdir. Və heç kimə ixtiyar verilmir ki, mənim, sənin, onun, o birisinin hələ bundan sonra doğulacaq nəvəsinin nəticəsinin qismətini biz 3 ilə, 5 ilə istismar eləyək. Yox, əgər istismar eləməyə məcburuqsa, onda neftdən gələn gəliri qeyri-neft sektoruna qoymaq lazımdır ki, indi mən mütəxəssis deyiləm, təəssüf ki, amma mən intuitiv hiss edirəm ki, onu qeyri-neft sektoruna qoymaq lazımdır ki, sabah bu nemət qutarandan sonra o qeyri-neft sektoruna qoyduğumuz demək yatırım, sərmayə elə gəlir gətirsin ki, neftdən gələn gəlirdən az olmasın. Onda mənim nəvəmin, nəticəmin qismətini demək olmaz ki, bugün talan elədilər. Yəni, bu işin bir tərəfi də o neftdən gələn gəlirin şəffaflığı və onun düzgün, rasional yerləşdirilməsi, bölüşdürülməsidir. Sonra xalqın sabaha ümidini, inamını artırmaq lazımdır. Bütün bunlar əgər olunsa, əlbəttə Azərbaycanın gələcəyi hər halda biz bir yol gedirik. Biz bir yol getməyə məhkumuq. Amma mən çox istərdim ki, o yolun sonunda işıq olsun. Bax, o işığı mən sabah arzulayardım. Gələn üçün arzulayardım.
Siz qeyd etdiniz bu səmərəsiz neft gəlirlərinin xərclənməsi barədə ki, bir neçə qısa müddətdə xərcləməyə və gələn məsələləri nəsə saxlayaq. Xərcməcilik Azərbaycanlıların böyük problemidirmi?
Bilirsiniz, bir mərhələ oldu, onu biz gizlətməməliyik. Azərbaycan ümumiyyətlə siyasi kataklizmlər ölkəsidir. Bir müddət oldu, xaos deyilən bir anlayış. Yəni, xaos, biz lüğətdən də bilirik ki, qarma qarışıqlıq falan bir məkan. Amma idarə olunan xaos o çox təhlükəlidir. Və bir müddət mən hiss elədim ki, idarə olunan xaos yaradırlar Azərbaycanda. Bugün Allaha çox şükür ki, müəyyən bir harmoniya gəlib, cəmiyyət, hakimiyyət, müxalifət, iqtidar münasibətləri, demokratik islahatlara, demokratiyanın bərqərar olmasına münasibətdə obyektivlik, gələcək seçkilərdə şəffaflıq, azad, ədalətli keçirməyinə inam. Yeri gəlmişkən, mən çox istərdim ki, seçkilərdə, istər parlament, istər prezident seçkilərində ortaya təkcə fərman, yəsərancam qoyulmasın, iradə qoyulsun ölkə batçısı tərəfindən. Onda mənə elə gəlir və bugün onu eləyə bilər o. Ölkə batçısı ortaya iradə qoya bilər. Ya, kağız parçası, sərəncam yox, iradə qoya bilər ki, şəffaf, ədalətli keçirilməlidir. Bir çox qınaqlardan da qutararıq biz, beynəlxalq təşkilatların qınaqlarından və eyni zamanda öz içimizdə inam, ümid yaranır sabaha.
Əgər deyirsiniz ki, Azərbaycan özünə məxsus bir şəkildə inkişaf etməlidir, yəni milli mental dəyərləri üstün tutaraq, nədən onda çəkinmək lazımdır beynəlxalq təzyiqlərdən, beynəlxalq qınaqdan? Özü mental xüsusiyyətləri ilə inkişaf etsin və əksinə dünyaya göstərsin ki, biz beləyək, indi siz bizdən öyrənin.
Yox, mental dəyərlər deyəndə heç də o demək deyil ki, biz dünyanın istəmədiyi şeyləri eləməli deməliyik ki, bu mental dəyərlərdir. Bizim mental şuurumuz, tarixi keçmişimiz, mədəni irsimiz, bunlar hamısı öz-özlüyündə əlbəttə dəyərlidirlər. Ama
yani adalet prinsipine arkalanır bu emin ol mental değerler sizce?
Ben hesap edirim ki adalet ve tanrı sevgisi prinsipiyle kaynaklanır ve biz daha çok layaqata üstünlük vermişik. Layaqatlı münasibətə, böyükçə hörmətə üstünlük vermişik. Dövlətə sayğı ilə yanaşmışıq. Biraz da həmişə dövlətdən qorxu olub bizdə, hakimiyyətdən qorxu olub bizdə. Bütün bunlar o mental siz dediyiniz dəyərlərdən irəli gəlir. Amma bu o demək deyil ki, biz elə şey eləməliyik ki, heç nəyi vecimizə almalıyız. Tutaq ki, beynəlxalq təşkilat deyir ki, sizdə siyasi məhbus olmamalıdır. Siz jurnalisti tutmamalısınız. Onun sözünə görə, onun fikrinə görə, dünya görüşünə görə. Siz niyə həbs eləməlisiniz onu? Biz deyək ki, yox, biz mentalitetdə var ki, biz jurnalisti həbs eləyək. O da düzgün deyil. Və yaxud, bayaq dediyim məsələ, o polisin öz həddini aşmağı, öz vəzifə səlahiyyətlərini aşmağı heç də polisə baş ucalığı gətirmir. Rus demiş, Temboli Hacı Məmmədov məsələsindən sonra polisin onsuz da başı uca deyildi. Bu cür şeylərdən gedir söhbət ki, beynəlxalq təşkilatların qınağı bir çox hallarda bizim öz xeyrimizə, bizim ziyanımıza yox. Yəni, bizim elə öz içimizdən durulmağımıza xidmət eləyir. Bir çoxu. Mən ola bilsin, bəziləri qəsdən biraz qərəzli olur. Amma bir çox hallarda bizim öz xeyrimizədir. Və eləmiriksə, bilirsiniz, nə yoxşuyur? Biz ayağımızı bağlayıb, deyək ki, qaçış zonasında çıxırıq. Özümüz ayağımızı bağlayıb, finişə çıxmaq istəyirik. Qaçmaq üzrə çempionata çıxmaq istəyirik. Belə də olmaz. Bakı, Bakılılar, Azərbaycan mütərəqqi fikirli insanları, onun yadçıları, elm adamları dünyada həmişə sayılan, seçilən olublar. Biz o ənənəni davam elətdirməliyik.
Bəs yaxşı, nə dərəcədə atalar sözü Azərbaycan bu inkişafına mani olur? Mən dəyərli nöqtə nəzərindən deyirəm. Və eyni zamanda indicə yadıma düşdü. Oğul mənimdir, oxutmuram, əl çəkin. Bax, bu məsələ. Yəni, nə işiniz var?
Oğul mənimdir, əl çəkin, o Sabirin misrası, Mirzə Ələkbər rəhmət deyin. O, biraz ironik deyilmiş, yəni...
Amma yeni problemli qalır.
Amma ikinci tərəfdən atalar sözü, siz həmişə mən deyirəm də, bizim iki ölçüdə yaşadığımızı nümayiş elətdirən bir artefakt, əgər mümkünsə demək ona artefaktlar. Bax, bayaq sizinlə söhbətdə də dedim mən. Elə atalar sözü var ki, bizə ataların düşməni sözü desək daha düzgün olar. O, tutaq ki, palaca bülünün elinə sürü. Və yaxud bacarına can qurban. Yəni, get, nə inirsən elə, oğurluq elə, doğurluq elə, adam öldür, amma sən bacar, pul qazan, sənə can qurban. Bu çox zərərli şeylərdir. Çox zərərli şeylərdir və bizə, mən elə hesab edirəm ki, atalar sözünün arasına qatılmış düşmən sözləridir. O belə desə daha yaxşı olar, düzgün olar.
Aynen. Nəzə minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun, sağ olun.
Azərbaycan Ziyalar İttifaqının rəhbəri Nevdəniz Quliyevdir, studiyamızın qonağı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistim, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdə çıxacaq. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Fərzə
edilişdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Siz bizi 101.7 FM dalğasında və həmçində internet istifadəçiləri bu artıq bütün dünyanın istənilən yerində mümkündür. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən orada dinləyə bilər. İqtisadi məsələlər, xarici banklar Azərbaycana gəlir, ümumiyyətlə gəlirmi və nə hansı səviyyədə gəlir və bundan istehlakçı nə qazanacaq? Bu haqda bizim İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi sədri Vüqar Bayramov danışacaq. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Siz çox, bilmirəm, indi nə qədər bu təlaş yaradacaq bank sektorunda, amma belə bir bəyanatla çıxış edirsiniz ki, 2008-ci ildən iri xarici bankların Azərbaycan gəlməsi yerli banklar üçün ağır rəqabət yaradacaq. Yəni, özünə nə dəqiq etdirəcək? Depozit faiz dərəcələri aşağı düşəcək və yaxud da kreditləşmə faizləri aşağı düşəcək. İstehlakçılar əməlli başlı dırnaq arasında, amma hücum edəcəklər həmin bu xarici banklara. Yoxsa necə? Niyə görə siz belə düşünürsünüz?
Milli Bank uzun müddətdir ki, xarici kapitalın Azərbaycan bank sektoruna daxil olmasını qadağa qoymuşdur. Bilirsiniz, ötən il bu qadağa aradan qaldırdı. 30% limit vardı. Xarici kapitalın bütövlükdə bank sektorunda olan kapitalın 30%-dən çox ola bilməz. Yəni 30% əgər xarici bankın kapitalı bütün bank sektorunun kapitalının 30%-dən çox olursa, o zaman həmin xarici bankın Azərbaycana gəlməsinə icazə verilmirdi. Və praktik olaraq bu ona nəzərəndə ki, uzun müddət, hələ indi yenə də təbii ki, Azərbaycanda iri tanınmış xarici banklar fəaliyyət göstərmir. Ən tanınmış xarici bank British Bank idi, xatırlayırsınız o.
Bəli.
2001-ci ildə, bəli, dünyanın ən böyük banklarından biridir və 2001-ci ildə o fəaliyyətini dayandırdı. Düz o, Azərbaycana getmədi və bəyan etdi ki, müvəqqət olaraq fəaliyyətini dayandırıb, söhbət Azərbaycandakı fəaliyyətindən gedir və həmin bank Azərbaycana getdi. Yəni fəaliyyətini dayandırdı, Azərbaycana getdi və sadəcə bəyan etdi ki, yenidən qayıdacaq. Və bu gün artıq Milli Bank yenidən xarici bankların Azərbaycana qayıtmasından danışır və hətta yaxın zamanlarda ilin sonuna qədər Citigroup adlanan Citibank da adlanan bank Citigroup adlanan banka lisenziyanın verilməsini başa çatacağını bildirir. Praktik olaraq bu nə deməkdir? Əvvəla xarici bankların Azərbaycana gəlməsi burada təbii ki yəni qorxulu o mənədə qorxulu yox, sadəcə burada problematik heç nə yoxdur. Xarici bank təbii ki Azərbaycan liberallaşırsa, xarici o baxımdan xarici bütövlükdə bank sektoru liberallaşmalıdır. Bu xarici banklar da Azərbaycan bank və maliyyə sektoruna gəlməlidir. Ancaq problem nədir? Problem ondan ibarətdir ki, hər bir ölkə xarici bankları öz ölkəsinə dəvət edənə qədər və ya lisenziya verənə qədər öz yerli banklarının qalxınması və inkişafı haqqında ciddi şəkildə düşünür. Və təbii ki bunu Milli Bank etməlidir. Milli Bank Azərbaycan banklarının daha çox inkişaf etməsi, eyni zamanda güclənməsi ilə bağlı çox müxtəlif tədbirlər həyata keçirməli idi. Ancaq o təəssüf ki, indiyənə qədər belə tədbirlər həyata keçirilməyib. Praktik olaraq Azərbaycan yerli bankları inkişaf etməyib. Yəni inkişaf edib təbii ki, amma xarici banklarla rəqabət aparmaq səviyyəsində inkişaf etməyib və belə olan halda ölkəyə Citigroup kimi və ya Dresden Bank kimi, indi hələli Citigroupla bağlı məlumatlar var ki, Citigroup gələndə Azərbaycana gəlir. Citigroup kimi böyük bir bank ölkəyə gəlir, Azərbaycana gəlir. Və bu bankın Azərbaycana gəlməsi nəyi vəd edir? Əvvəla, xarici bankların Azərbaycana gəlməsi istehlakçılar üçün, o cümlədən biznes üçün uğurludur. O baxımdan uğurludur ki, təbii ki, bu indi o nə üçün bizim xarici banklar üçün təhlükə var, o məsələyə toxunacaq. Amma o baxımdan uğurludur ki, əgər xarici bank Azərbaycana gəlirsə və ya filan alırsa, məsələn Citigroup. Citigroup dünyanın 100 ölkəsində fəaliyyət göstərir, 100-dən artıq ölkədə və 200 milyon artıq hüquqi və fiziki şəxsə xidmət göstərir. Və bu Citigroupun, bu Citigroup dövlət dünyanın ən böyük bankı hesab olunur və ya dünyanın, yəni o illik olaraq dünyanın böyük banklarından biridir. Bu Citigroup öz kreditlərini Amerikadakı kredit şərtlərinə uyğun olaraq alır və paylayır. Və o Amerikada, Avropada kreditləri Liborla paylayır. Libor təxminən 6%-ə yaxın, 5.8%. Və Liborla alınan kreditlər Libor dərəcəsindən 1 və ya 2, maksimum 2% artıq olmaq şərti ilə paylanır. Bu o deməkdir ki, əgər Citigroup Bakıya gəlirsə, Bakıda öz filanını açırsa, deməli Citigroup maksimum 8-9% kreditlər təşkil edəcək. Amma indi bizim kommersiya bankları hansı faizin kredit təklif edir? 22-25%-nə. Yəni bu o deməkdir ki, bizim kommersiya banklarımızın təklif etdiyi kreditdən təxminən 3 dəfə ucuz, yəni dərəcə etibarilə 3 dəfə az kreditlər Citigroup tərəfindən təklif olunacaq. Bu təbii ki, həm istehlakçılar, həm də biznesin inkişafı baxımından uğurludur. Çünki Citigroup o zaman istehlakçılar və biznes nümayəndələri hansı ki, onlar kredit götürür biznesə məşğul olmasınlar, onların ucuz kredit alma imkanları olacaq. Amma yerli banklar üçün problem nədir? Yerli banklar üçün problem odur ki, yerli banklar öz kreditlərin böyük bir qismini mərkəzləşdirilmiş şəkildə Milli Bankdan alırlar və Milli Bankın uçot stavkası 13%-dir. Bu o deməkdir ki, yerli banklar aldıqları və yəni təklif etdikləri kreditlər 13%-dən çoxdur. Yəni yerli bankların böyük əksəriyyəti və aldıqları böyük kreditlərin böyük bir qismi 13% və daha artıqdır. Əgər belə olan halda sən o banklar ki, o banklar zəif inkişaf ediblər, o banklar zərərləşir. Milli Bankın məlumatına görə Azərbaycanda 5 bank zərərləşir. O bankların Citi Group və ya başqa xarici banklarla rəqabət aparma imkanları yoxdur. Yəni səbəb edirəm ki, Citi Group bir ildə 11 milyard dollarlıq dividend verir. Bütün Azərbaycanda olan bütün bank kapitalını bir yerə yığanda bu 5 milyard dollardan biraz artıqdır. Yəni Citi Group-un verdiyi dividendlər Citi Group-un kapitalından söhbət getmir. Onun ildə verdiyi dividendlər, yəni fiziki şəxslərə verdiyi dividendlər bütövlükdə Azərbaycanın bank kapitalının məcmu məbləğindən 2 dəfə çoxdur. Yəni bu beynəlxalq bizdən böyük bank beynəlxalq bank hesabı beynəlxalq bankın 232 milyon manatlıq təxminən məcmun kapitalı var. Bu o deməkdir ki, Citi Group-un verdiyi dividendlər beynəlxalq bankın məcmun kapitalının 22 dəfə çoxdur. Yəni dünya Azərbaycanın ən böyük bankının məcmun kapitalından bütün kapitalından Citi Group-un verdiyi dividendlər 22 dəfə çoxdur. Yəni belə olan halda bizim bankların, xüsusən kiçik bankların Citi Group və başqa bankların rəqabət aparma imkanları olduqca məhduddur. Bu məhdudu ona gətirib çıxaracaq ki, 2008-ci ildə bizim proqnozlarından ibarətdir ki, 2008-ci ildə əslində bu proses başlayacaq və yaxın illərdə bir sıra kommersiya bankları bağlanacaq. Çünki həmin kommersiya banklarının artıq ucuz kredit alma imkanları yoxdur. Çünki həmin bankların Avropada, Amerikada həmin bankların dərəcəsi olduqca aşağıdır və onlar Libor-la kredit ala bilmirlər. Ən yaxşı halda Libor plus vasitəsilik faizi, yəni Libor hər hansı bir bank Avropada yerləşən həmin bank Libor-dan kredit alır və həmin krediti üzərinə öz faizini qoyub, yəni vasitəsilik faizini qoyub yerli banka təklif edir. Ən yaxşı halda budur. Və ya çıxış yolda kiçik banklar üçün başqa yol ona ibarətdir ki, onlar səhmlərin böyük bir qismini xarici banklara satacaqlar. Artıq yəni yerli bank olmayacaqlar. Çünki bu artıq proses başlayıb.
Mən elə bunu soruşmaq istəyirdim. Bəlkə bu xarici bankların Azərbaycan bazarına, Azərbaycan bank bazarına sektorun daxil olmaları məsələ hansısa bir özünü doğrulda bilməyən və yaxud da zərərlə işləyən bankların səhmlərinin, hissələrin almaqla payçı yəni şəklində olmaqla onları dirikətmək və daha yaxşı bir xidmət göstərmədən ibarət olacaq. Yoxsa deyirsiniz ki, birbaşa hələ bu xarici banklar hələ öz adları altında çalışacaq.
O xarici banklar ki, məsələn, Citi Group, o bəli. Öz filanını açacaq. Yəni Citi Group hansı bir bankın səhmlərini almayacaq.
Hı-hı.
Amma sadəcə metod, yəni metodologiya ona ibarətdir ki, müəyyən banklar var ki, o banklar səhmlərin bir hissəsini Citi Group-a deyil, məsələn, Avropa Yeniliklər və İnkişaf Bankı, hansı ki, maliyyə qurumlardan banklar deyirlər və ya mümkündür ki, kommersiya bankı olsun.
Hətta bu bank fəal iştirakçıdır.
Fəal iştirak edir bir neçə bankın səhmlərindən. Həmin bankları, həmin tutaq ki, Avropa Yeniliklər və İnkişaf Bankına sata bilər. Sadəcə problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bankların 5 bankın məcmun kapitalı 10 milyon manatdan azdır. Bir bank isə ümumiyyətlə 5 milyon manatdan azdır və bu banklar olduqca zəif fəaliyyət həyatı keçirir. Olduqca yəni dar fəaliyyət həyatı keçirir və onların səhmləri marağı azdır. Və eyni zamanda Azərbaycanın 5 bank zərərini işləyir və zərərini işlədiyinə görə həmin bankların səhmlərini alacaq maliyyə qurumları da yoxdur.
2007-ci ildə konkret üzə bir məqam çıxdı ki, depozitlərə maraq azalır vətəndaşlar əhali tərəfindən, kreditlərə isə maraq artır. Yəni, bu kredit vasitəsilə bir çox öz tələblərini yerinə yetirmək, həyata keçirmək mümkün olur. İndi, yaxşı, bu kredit dərəcələrinin də aşağı olması ilə paralel olaraq, həmin bu banklarda, xarici banklarda axı depozit dərəcələri də aşağı olacaq. Bu isə o qədər də cəlb edici deyil əhali üçün. Onda nə?
Təbii ki, aşağı olacaq. Sadəcə, bu gün, məsələn, Azərbaycanda iri fondlar var ki, tutaq neft fondu. Neft fondu öz vəsaitlərini Azərbaycan banklarında yerləşdirmir. Və ya iri sahibkarlar var ki, onlar öz vəsaitlərini Azərbaycan banklarında yerləşdirmirlər və şirkətlər. Bu, təbii ki, xarici bankda yerləşir və çox az, hətta Azərbaycan banklarının müqayisədə 3 dəfə az faiz və dividend alırlar. Bu, amma Citi Group-un Bakıya gəlməsi o demək deyir ki, orada yəni az dividend ya az faiz təklif etdiyinə görə əhali və ya şirkətlər orada depozit qoymayacaq. Təbii ki, qoyacaq. Ona görə qoyacaq ki, Citi Group-a inam, artıq rəqabət varsa, o zaman insanlar artıq və ya şirkətlər kim daha çox, daha yüksək faizlə depozit, dividend verir, ora depozit qoyaq anlayışı sıradan çıxacaq. Çünki yüksək faizlə, ən az ona görə ki, bugün bankların böyük bir qismini iş prinsipidir, yəni insanlardan vəsait alırlar və inflyasiya nəzərə alıb onu kredit şəklində verirlər, sadəcə ondan gəlir götürürlər. Və əgər Citi Group Bakıya gəlirsə və başqa iri banklar Bakıya gəlirsə, artıq piramida prinsipi işləməyəcək. Və piramida prinsipi işləmədiyinə görə artıq insanlar bankları seçən zaman hansı bank daha çox dividend verir, verir argumentdən əsaslar öz depozitlərini qoymayacaqlar. Onlar üçün önəmli olacaq. Hansı bank onların dividendlərini, yəni depozitlərini daha doğrusu qoruyur. Hansı bank inam depozitlərin qorunmasının inam daha yüksəkdir. O baxımdan təbii ki, Citigroup-un depozitləri cəlb etmə imkanları təbii ki, olacaq. Amma Citigroup depozitlər cəlb etmək üçün gəlmir. Citigroup əsas ona görə Bakıya gəlir ki, o kreditlər versin. Çünki kreditlərə maraq böyükdür, kreditlər tələbat böyükdür. Bugün kreditlər ona görə ki, insan, yəni fiziki və hüquqi şəxslər, yəni əhali və firmalar ona görə kreditlər götürürlər ki, kredit inflyasiya dərəcəsi yüksəkdir. Və onlar hətta bank 20%, 22% kredit təklif edəndə onu götürür. Ona götürür ki, həmin o kredit faizləri inflyasiyaya müqayisə edəndə daha, yəni səbəblə ki, 22% kredit götürürsə, dividendə təxminən 22 il, hətta elə banklar var ki, daha yüksək dividend verir. Yəni onu depozit şəklində qoyub daha ən azı mənfəət əldə etmək mümkündür. Və həm də inflyasiya olduğuna görə kredit götürüb, məsələn, ticarət sektoruna qoyub, normal, yəni yüksək gəlirlər əldə etmək mümkündür. O baxımdan təbii ki, kreditlər artıq indi maraq var. Amma bu marağın daimi olması üçün, təbii ki, daimi ola bilməz, çünki bu piramida prinsipdir. Və Citigroup-un təklif etdiyi kreditlər, onlar daimidir. Citigroup daha aşağı faizlə verir və eyni zamanda daimi, yəni Citigroup artıq özünü təsdiq etmiş bir bankdır və təbii ki, özünü təsdiq etdiyinə görə həm depozitlərin cəlb edilməsi, həm kreditlərin alınması baxımından insanlar üçün daha etibarlı bir bank olacaq.
Vüqar Bayram xatırım, studiyamızın qonağıdır hazırda. İqtisad və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Suallarınız varsa, Əlaqə Vəsən xatırladım və birazdan qayıdırıq efirəm.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Bu dolayla işten sonra programı devam edir. Mən Öftüzeyle birlikte Vüqar Bayram studiyamızdadır. İqtisadi ve Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. 2008-ci ildən ilk xarici bankların Azərbaycana gəlməsi yerli banklar üçün ağır rəqabət şərtləri vəd edir. Bunu Vüqar düşünür. Bu, aid məsələdir ki, indi biz Citigroup-un nümunəsində, Citibank nümunəsində məsələlərə baxıraq, amma burada Societe Generalin də adı çəkilir, Commerzbankın da adı çəkilir. Dinləyici bir Səlim soruşur sizdən ki, sizcə Şərqi Britaniya Bankı Bakıya qayıda bilər? Həmin o
işləyəcək.
Bəli, British Bank.
Bəli, qayıdacaq.
Qayıdacaq. Sizdə konkret məlumat var? Yoxsa sizin proqnozunuzdur?
Bu həm proqnoz, həm də o baxımdan məlumat var ki, British Bank Azərbaycan gedən zaman bəyan etmişdi ki, Bakıya qayıdacaq. Yəni, o müvəqqəti Azərbaycandan gedir. Çünki onun açıqlaması, British Bank gedən zaman açıqlama yaydı və açıqlamaya və orada bildirilirdi ki, British Bank müvəqqət olaraq Bakıdan gedir və yenidən Bakıya qayıtmaqla, xüsusən limit götürüləndən sonra ki, xarici kapitalı limit var bank sektorunda, limit götürüləndən sonra British Bank yenidən müraciət eləyəcək və Azərbaycana qayıdacaq. Ona görə həm də o proqnoz ona görə var ki, British Bank o dünyanın bankı adlanır. British Bank dünyanın hər yerində fəaliyyət göstərir. Və dünyanın hər yerində fəaliyyət, hətta Azərbaycanın dəfələrlə, 10 dəfələrlə kiçik olan bir ölkədə fəaliyyət göstərən bankın Azərbaycana gəlməməsi və neft ölkəsi olan Azərbaycana gəlməməsi ağlabatan deyil. British Bank gələcək. Məsələn, British Bankın gəlməyi yaxşıdır. Çünki artıq o zaman xarici banklar Azərbaycanda, yəni xarici bankların filialları Azərbaycanda öz aralarında rəqabət aparacaqlar. Yəni artıq biz yalnız xarici banklarla, yerli banklar arasında rəqabət deyil, eyni zamanda British Bankla Citigroup arasında rəqabət görəcək, yəni Commerzbankla Citigroup arasında rəqabət görəcək. Yəni bir növ rəqabət artıq iki müstəvidə olacaq. Bir, xarici banklarla bizim yerli banklar arasında və eyni zamanda xarici bankların öz arasında. O baxımdan təbii ki, əgər Citigroup Bakıya gəlirsə, o baxımdan British Bankın Azərbaycana gəlməsində yəni qeyri-adi heç nə yoxdur.
Dinləyici var telefon xəttində. Sadıqdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Sadıq bəy.
Salam
əleyküm. Buyurun, sualınız.
Qonağım, salam deyirəm.
Buyurun.
Mən iki istədənə barəsə oldu.
Qısaca, xayiş edirəm, buyurun.
Birinci dediniz ki, bu depozit tərəfindən bu hardasa bu 8-9% bunlar kredit verirlərsə, hardasa 6% bunlar depozitləri qəbul edirlər. İndi inflyasiya bizdə bildiyiniz kimi rəsmi rəqəmlərə görə 16%-dir. İndi bunun əsas açıqlaması olacaqmı ki, bu əsas 6% kimsə depozit bankaya yerləşdirilir. İkinci sual da ondan ibarət ki, çox belə sərfəli olacaq bu 8-9%-lə. Ümumiyyətlə bu birinci tərəfdə mənim maraqlı idi ki, bu kredit rejimi burada niyə gəldi? Burada risk söhbəti. Böyük dövlətlərə baxanda o məsələ maraqlandırır. Sonra da ki, həmin kreditlər veriləndə bir rejim necə olacaq? Sərt olacaq, biraz yumşaq olacaq. Ümumiyyətlə biz dar bir çerçevede kimlerse verilecek.
Haydi de Minat Hanım Sadık Bey, sonra çıkıyor Vügar Bey, hem de banklar mühendisi değil ki onu cevap versin ama doğrudan bu risk Sadık'ıydı.
Sadəcə təbii ki, İstibank, İstigrup dəfələrlə bura gəlməyini bildirir və ona görə gəlmək istəyir ki, Azərbaycanda əvvəla kredit tələbat var, ikincisi inflyasiya dərəcəsi yüksəkdir. Bu İstigrupun maraqlarına uyğun, çünki İstigrupun kreditin maliyyə mənbəyi, yəni İstigrupun aldığı kreditin maliyyə mənbəyi ucuz kreditdir. Çünki Avropada, birisi Avropada mərkəz, Avropa Mərkəz Bankı Libor, daha doğrusu çox safqası 4% Libor 5.8% qeyd etdiyimiz kimi. Belə olan halda həmin kreditlərin mənbəyi ucuz kreditlərdir. Yəni təxminən 7%, 6% artıq Citigroup özü kredit ala bilir və ya 8% kredit verə bilir. Və belə olan halda Citigroup Bakıda, təbii Citigroup Bakıya gələndə o 7%, 8% kredit təklif eləməyəcək.
Bu onu təklif, da soruşmaq istəyirəm. Bəyəm
onu görə təklif eləməyəcək ki, ən azı əgər bizim Commerzbank 22% təklif eləyirsə, Citigroup yəni yumşaq desək, təklif eləyəcək 17-18%. Və bizim Commerzbank 18% təklif eləyəndə Citigroup təklif eləyəcək 14-15%.
Yəni söhbət bir neçə faizin aşağı olmasından gedir.
Sözsüz. Çünki Citigroupun, Citigroup çalışacaq ki, və ya başqa xarici bank, yəni Citigroupun adını çəkməyəcək, xarici bank çalışacaq ki, gəlirlik səviyyəsini, yəni rentabillik səviyyəsini yüksəlsin. Əgər bizim təbii Citigroup 8% təklif eləyəndə də gəlir əldə edir. Amma əgər 16% kredit təklif olunursa və ona tələbat varsa, o zaman nə üçün 16% təklif etməsin?
Bəs o da məntiqi məsələdir, amma inflyasiya dərəcəsi məhv etməyəcək həmin o dərəcələri. Yəni Citigroup öz gəlirini, müəyyən bir hissəsini buradan, Azərbaycandan götürürsə, bəs onun inflyasiyanın yediyi hissəni necə bərpa edəcək?
Yoxsa Citigroup üçün, yəni Citigroup başqa məsələdir. Krediti Amerika'da alır. Yani kreditin mali mənbəri var siz qrupun, çünkü Amerika'dır. Amerika'da kreditin veya Avropadan Libor'unu alır. Evet. O siz qrupun, belə deyək, yani sadə desək, dinləyiciler üçün aydın olsun deyək, siz qrup üçün başa gəlir 6%. Artıq Azərbaycanda inflyasiya dərəcəsi neçə olmasının siz qrup üçün əhəmiyyəti yoxdur. Siz qrup üçün əhəmiyyət odur ki, verdiyi kreditlər geri qayıtsın və kreditlərə görə faiz ödənsin vaxtında. Əgər 6%, yani səvirəm ki, kredit alır 6%, 6% siz pul götürürsünüz Amerikadan, siz qrup deyirsiniz, hərənsi bir vətəndaş 6% Amerikadan pul götürür və gətirir burada verir 16%. Və həmin vətəndaş üçün inflyasiya dərəcəsi elə də önəmli deyil. Ona görə önəmli deyil ki, o 16% götürür, 6%-ni ödürür, 10% qalır onun özünə.
Çünki pulları Azərbaycana xərcləmir. Gedir Amerika,
sözsüz pulları Avropa. Eyni zamanda pulları Azərbaycandan götürmür. Azərbaycandan pulları götürsə, o zaman təbii ki, bahalı kredit olacaq. Pulları Amerikadan gətirir və Amerikada burada paylayır. Amma gəliri də yenidən Amerikaya aparır. Sadəcə Citigroup və ya xarici bank üçün önəmli odur ki, onun verdiyi kredit geri qayıtsın. Və eyni zamanda o adamlara, o şəxslərə kredit versin ki, onların krediti qaytarma, yəni yerindən qaytarma, eyni zamanda faizlər ödəmə qabiliyyəti olsun.
Yaxşı, bu banklar gəldi, bu sonuncu sualımdır sizə. Banklar gəldi və bank sektorində təşviş olacaq sizcə? Deyirsiniz ki, ağır şərait olacaq yerli banklar üçün.
Artıq təşviş var, yəni artıq sonur ki, bəzi banklar narahatçılığı kesilir. Hətta bunun əsasıdır ki, artıq bir sıra banklar xarici maliyyə qurumları ilə danışıqlara başlayırlar ki, səhmlərin bir hissəsini satsınlar. Yəni artıq o narahatçılığı sonur. Çünki yenə qeyd edirəm, əgər Azərbaycan 43 bankdan 5-i zərərini işləyirsə, öbürlükdə iri banklar, o banklar ki, onların dividendlərinin həcmi, Azərbaycanın məcbur bank kapitalının həcmini 2 dəfə çoxdursa, təbii ki, yerli kommersiya banklarının narahatçılığı keçirməsi normal haldır.
Bəs milli maraqlar, yəni yerli bankların, yerli sahibkarların maraqların qorunması, yoxsa bu burada heç bu ifadənin də yeridir, yoxdur?
Bizim milli maraqlar bütövlükdə bank maliyyə sektoru liberallaşır və Azərbaycan Dünya İqtisadi Təşkilatının üzvü olması, Dünya İqtisadi Təşkilatının şərtlərindən biri xidmət sektorunu, o cümlədən xidmət sektoru bank sektoru daxildir. O cümlədən bank sektorunun liberallaşdırılmasıdır. Liberallaşma o mənadır ki, xarici bankların Azərbaycana gəlməsi, yəni xarici bank kapitalının Azərbaycana çıxışı və girişi və çıxışına limit qoyulmasın, heç bir məhdudiyyət olmasın. Və təbii ki, bu zaman artıq milli maraqları qorumaq çox çətindir. O baxımdan çətindir ki, yəni əslində burada milli maraqlar, yəni burada da iqtisadi maraqlar olur ki, iqtisadi maraqlar bu biznesin maraqlarına uyğun, çünki biznes ucuz kredit alır. Eyni zamanda əhali maraqlarına uyğundur ki, əhali ucuz kredit alır. Sadəcə bu milli maraqlar baxımından, o baxımdan təhlükəlidir ki, məsələn, Polşa təcrübəsi var. Bugün Polşada bütövlükdə bank sektorunun 75% xarici bankların əlindədir. O baxımdan ki, bütövlükdə bank sektoru maliyyə sektorunun aparıcı həlqəsi olduğuna görə, eyni zamanda bank sektoru strateji əhəmiyyət daşıdığına görə, o baxımdan onun çox hissəsinin xaricilərin nəzarətində olması milli maraqlar baxımından müəyyən qədər təhlükə yaradır. Amma bunun üçün bizim yəni vaxtımız var idi indiyənə 2007-ci ildir. 2007 artıq başlasadır. Onun üçün Milli Bank yerli kommersiya banklarının inkişafı haqqında düşünməlidir və çox təəssüf ki, bugün Azərbaycan bank sektorunda o insarçılıq meyilləri də hiss olunur. Və bu baxımdan müəyyən banklar artıq insarçı mövqeyə malikdirlər, yerli banklardır. Müəyyən banklar var ki, onlar zərərini işləyirlər. O baxımdan, ona görə təbii ki, xarici bankların gəlməsi, artıq bir siz qapını bağlamaq mümkün deyil. Bütün dünya ilə qərarlaşır, bütün dünya sərhədlər açır. Belə olan halda təbii ki, qapını bağlamaq mümkün deyil.
Deməli, istənilən halda isə ilə açı olacaq. İstənilən halda.
İstənilən halda bəli.
Haydi, minnətdarım Vüqar bəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Vüqar Bayramov idi, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında hətta boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur altında öyle gedir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kükləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.